trone at se til som smaragd. At se Gud, ja, nu har vi læst disse morgener, disse dage, om ham, der var grebet af det, han så. Og så siger han, han så en, der sad på tronen. De rene af hjertet, de skal se Gud. Og derfor må vi først atter vende tilbage til noget af det, vi i aftes kort betragtede. Der havde vi på tavlen disse ord: vis mig kærlighed. Og på den anden side: vis mig din kærlighed. Og jeg sagde, at den menneskelige kærlighed ofte er et højt udtryk for den en kærlighed, som gerne vil have, hvad ægteskabet angår, den bedste, og hvad venskaber angår, de bedste. Og som ikke kunne tænke sig, ja, tanken er nærmest afskyelig, at en mand skulle elske en skrækkelig, af synden mærket, med et forfærdeligt udseende, med en tarvelighed, en sådan kvinde. Det er utænkeligt, og der er der heller ingen, der gør det. Men underligt nok fik profeten Hoseas den besked af Gud: gå hen og elsk en horkvinde. Hvordan er Guds kærlighed? Hvordan er den? Ja, den er ubegribelig, og det er derfor kristenheden næsten hele tiden forbliver i den farisæiske kærlighed, hvor man elsker det, som man synes om, og lader en sådan kvinde, jeg her skildrede, mærke ens foragt og går hende forbi. Retfærdig i sin egen holdning. Og det er ofte den indstilling, der udgår fra Guds børn, og derfor er der selvfølgelig ingen, der drages til Herren. Han gav ikke afkald på sin hellighed, og han godkendte aldrig synden, og dog flokkedes syndere og tollere om ham. Nej, Guds kærlighed må vises os, for den er os helt fremmed. Den er os så fremmed, at vi kan gå livet igennem og ikke vide andet om den end ordet, der siger, at Gud er kærlighed, og det udlægger vi så som noget, vi har nemt ved at forstå. Det må åbenbares, at just en sådan er synden mærket fra, uden det mindste præg af noget tiltrækkende, snarere af noget frastødende, elsker Gud af hele sit hjerte. Og der er ingen forbehold. Og det betyder ikke, at han elsker på vores måde, så vi ser igennem fingre med synden og en vis sentimental såkaldt kærlighed bare ser igennem fingre. Nej, han forbliver hellig og ren og fuldkommen og elsker en sådan martret. En, der sikkert inderst inde afskyr sig selv, og inderst inde kun har et eneste værn, det vi på dansk kalder grinet. Sådan elsker Gud. Og det gør han i gerning. Det gør han i gerning. For en sådan et menneske sunket i det dybeste dyb. Alt dette tager vor Herre Jesus på sig og lader sig gøre til en sådan, skønt han ikke kendte til noget sådant. Vis mig din kærlighed. For den alene kan, fordi den er gerning, og fordi den er fuldkommet på Golgatas kors, så kan den ved Jesu kostbare blod rense et hjerte, så det er hvidt som sne, rent. Men det er ikke en selvfølge, vi bare jonglerer med. Det er guddommeligt. Og det er ikke en kærlighed, der ligesom har forbehold over for den dybt faldende og foretrækker den, der er renere og bedre. Det er Gud, der er kærlighed. Også dette ord tror vi, at vi forstår, men vi misforstår det. Livet langt misforstår vi det, om ikke Gud i sin nåde viser os sin kærlighed. Dertil lige er hans retfærdighed. Og derfor ville apostlen Paulus ikke vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. For der, hvis vi da heller ikke mener, det har jeg hørt alt om, og der er flere, der har sagt til mig i mit lange liv, vi må videre end til korset. De, der siger sådan, de er end ikke kommet dertil. Der åbenbares den ufattelige kærlighed, som er så ubegrundet, at det næsten volder modsigelse eller forargelse, særligt hos mennesker, der bliver i den farisæiske indstilling, som menneskeligt talt kan være beundringsværdigt, for farisæerne kunne ikke tænke sig synden. Og var de særlig moralsk stærke, så undgik de også synden i dens ydre. og var totalt fremmede for Guds kærlighed. Når den åbenbares, bliver et menneske, ja, hvad bliver et menneske, som oplever den kærlighed? Han bliver et intet, intet, intet. Så renser Jesu blod et hjerte, så det bliver rent. Og det betyder virkelig rent. Ikke sådan overfladisk fra alt det, som mennesker også gerne vil være fri af, men virkelig rent. Og så sker det, som også er over al måde Guds gave, at han udøser denne kærlighed i vores hjerter ved Helligånden. Denne kærlighed, sin kærlighed. Og det betyder først, at han inde i vores egen ånd vidner med sin ånd om, at just sådan elsker han mig. Just sådan. Og det forbliver ubegribeligt, eller som vi skrev på tavlen i går, utroligt. Og derfor bliver troen jo heller aldrig bare en selvfølge, en lektie, en noget man kan, et dogme, som man behersker. Det er jo ånd og liv, ånd og liv, og forbliver underfuldt Guds kærlighed. Vis mig din kærlighed. Paulus udpensler det ikke, og det nytter heller ikke noget. Men han siger det så koncist og kort, at derved viste Gud sin kærlighed, derved at Kristus døde, medens vi endnu var, hvad vi var, syndere. Og det betyder også, at når den kærlighed er udøst i vores hjerter, så begynder vi at elske vores næste. Også når vores næste er en sådan, som jeg beskrev til at begynde med. Hver den, der kommer på vores vej, er så vores næste. Og er vores næste en, der er målt med en farisæers øjne og bedømmes et forfærdeligt, forfærdeligt, frastødende, usympatisk, ukultiveret, så er den kærlighed, der er udøst i vores hjerter, den er helt anderledes end denne selvretfærdige, dømmende, farisæiske kærlighed, der vidner om, at vi slet ikke kender Gud. Og må ikke det i høj grad er det vidnesbyrd, der udgår fra os til syndere omkring os. Jeg ved det ikke, men jeg kan frygte det. Og ikke én kan sige som en selvfølge, som en selvfølge, at sådan er jeg altid. Vi forbliver i os selv yderst begrænsede, og vi behøver dette som er udtrykt i Bibelen på mange måder. Min nåde er ny over dig nu til morgen. Så dette guddommelige, som ligger i Guds kærlighed, det bliver vist os, og gennem os vist denne stakkels faldende menneskehed, som vi har nemt ved at foragte, og nemt ved at dømme, og nemt ved at vende ryggen, og nemt ved at ryste på hovedet af. Og det er jo ingen kunst, alt dette farisæisk selvretfærdige, der blot er i Guds øjne alt sammen vores synd. Det er ikke noget, man sådan kan tage let på, for det er synd. Og det er måske værre synd end verdens, fordi der er betroet os så uendeligt meget. Vi har i skriften nogle eksempler på mennesker, der så Gud, eller i hvert fald fik et glimt af ham at se. Der er vel ingen større profet end profeten Esajas. Men da han i templet så Guds herlighed, står der. Ikke Gud selv, men hans herlighed. Så var det, han udbrød: det er ude med mig. Der oplevede denne mand, som vi jo kun kender som den største, vi kan forestille os, sin urenhed. Og så oplevede han renselsen, sådan som det er beskrevet. Der er ingen, der er stærkere end Esajas, kan tale om dette. Lad os gå i rette med hinanden, om eders synder er røde som skarlage. De skal blive videre end sne. Jeg, siger Herren, tilgiver for min egen skyld. Og så skildrer han Esajas 53, hvor han ser Guds kærlighed. Og dette vidunderlige kapitel 53, der er renheden, selv for en mand som Esajas, der i vores begreber er noget uhyre langt. Særlige de rene af hjertet. Hvordan var det med Johannes? Ja, hvis der var nogen, der var sådan et pænt menneske udadtil, og en slem fyr indadtil, så var det Johannes. Men så er det, der er ingen, der som Johannes skildrer Guds kærlighed. Og der er ingen, der som Johannes kan tale om at blive ren, hvad end vort hjerte fordømmer os for. Og han havde så hørt et ord af Jesu mund, som også gik over alle hans begreber. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Og det hørte han. Og om det stemte lige med hans egen opfattelse og fornemmelse, er vel tvivlsomt. Men det boede i ham. Det er ham, min frelser, der erklærer os rene i kraft af sig selv. Se det Guds lam, der bærer verdens synd bort. Og Johannes skildrer det både i sit evangelium og i sine breve. Og nu, ja, så hørte han denne røst, kom herop. Og det betød ikke en eller anden følelsesmæssig, ekstatisk oplevelse. Det betød derimod, at han kom i ånden. Og ved at være i ånden, er man deroppe. Derfor står der slet ikke, så kom jeg derop, eller så, jeg kom i ånden. For når man hører og virkelig hører, så er det ord, det er ånd og liv. Og så er man der, hvor ordet taler. Og så så han en, der sad på en trone. Mere våger han ikke at sige. Og det viser netop Guds majestæt. Og denne mærkelige for os uudsigelige enhed af, at Gud forbliver hellig fuldkommen. Og derfor er der denne absolute, evige, totale forskel, afstand mellem den evige Guds og hans skabning. Den forbliver, og end ikke i evighed går du hen til Gud og siger, her kommer jeg, og det var dejligt at se dig, eller noget i den retning. Aldrig. Han forbliver den, han er. Og samtidig, så er der denne enhed, for han elsker med den kærlighed, der er i stand til at gøre en kvinde, der er grebet i hår på færdsgærning, ren med det samme, og sætte hende fri af al syndens magt, og skænke hende ud af sit store hjerte, at se sin frelser, at kende sin Gud, at se, vis mig din kærlighed. Vis mig din retfærdighed. Våger vi at sige, vis mig dig selv. For her er alt, alt, alt i Gud, der har åbenbart sig i Kristus. Og så så Johannes, at denne ene, han sad på en trone, og det er et godt syn. I sådan en skare som denne, der befinder der sig nogle i noget, som er meget svært. Meget svært. Der er nogle, der er i situationer, de ikke kan forstå. Og man kan godt græde. Men der sidder en på en trone. Det er ikke en tilfældighed. Men om vi dog kan se det. Jeg ved fra en erfaring, at jeg kunne ikke i en bestemt situation. Jeg syntes, det var noget helt forkert, der skete. Totalt forkert. Men der sad en på den trone og styrede det. Ikke en spor falder til jorden, på trods af ham, der sidder på den trone. Han har kontrol med antallet af dine og mine hovedhår. Han kender det, der sker om en halv time. Han ved, hvad jeg nu vil sige om 5 minutter, før det er kommet på min læbe. Jeg kan ikke beskrive ham, for han overgår al min forstand. Men han sidder på tronen, og hist og her er der en der og en der og en der, der ser det. Og de betyder alt, både for forsamlingen og for landet. De få, der ser det og holder fast ved, de er ofte helt ukendt af verden. Der var der ingen i Rom, der så, hvad Johannes på Patmos så. For der stod en trone i Rom, og det gør der også i dag. Og der står en nede i Bryssel, og en her og en der. Og alle vil være store, og alle vil planlægge. Og alt, ubetinget alt, hvad de siger og planlægger, det er synd. Og det fører ikke til så meget som et skridts fremskridt. Men så sidder der måske en gammel kone ude på landet, som ikke agtes for noget. Hun ser det. Og hun beder. Og når alt ramler sammen, så ser hun det. Og fra sådanne udgår den kraft, der kun er i magtesløshed. Og de bruger ikke store ord og proklamationer og programmer eller reklamer. Men de ser, at han sidder på tronen. Jeg besøgte en gammel kære dame. Hun var ved at blive lidt dement den sidste tid af hendes liv. Men hver gang jeg kom, så sang hun, Gud er på tronen endnu. Og det var alt, hvad hun kunne huske. Gud er på tronen endnu, og han kommer sine i hu. Og det lyste om den gamle dame. Så sagde hun en mængde vrøvl og alt muligt, men det gjorde jo ingenting, for han sidder på tronen endnu. Kan du, der er i nød, kan du se det? Jeg vil nødig bombardere nogen med ord, men kan du se det? Det er åbenbaringsbogen videre skildrer, det er, at menneskeheden går en svær tid i møde. Det gælder sikkert også Danmark. En svær tid. Det kan godt være, at måske næste generation, jeg er jo oppe i den alder, hvor man ikke skal regne med så lang tid, vil opleve forfølgelse. Det kan godt være, at om 25 år, hvis det overhovedet kan tænke så lang en tid, så ligger dette land i ruiner. Åbenbaringsbogen taler tydeligt. Men der vil være nogle, der vil se, at der er en, der sidder på tronen. Og så vil de se, at det er mere tydeligt, end alt det kød og blod godt kan se. og det vil holde dem fast, således at de endog vil blive i stand til at dø. De vil blive i stand til at være uden frygt. For hvis man kan se det, og nu er det så nemt for mig at stå her og sige det. Så er ens liv, det er så et evigt, vidunderligt fremtidsperspektiv, der allerede i ånden er nutid. At han, som jeg ser sidder på tronen, er min fader og min frelser og min ven. Og gennem alle evigheder, så vil han åbenbare mere og mere af sin godhed og visdom. Der var en af vores ældre søstre, der i går sagde til mig, at hun i sin ungdom havde sagt til meget velhavende mennesker: jeg har en rigdom, som ingen kan tage fra mig. Og det har vi. Vi har en rigdom, som ingen kan tage fra os. Gud elsker os. Gud har udvalgt os. Gud skænker os rene hjerter. Gud viser, at han sidder på tronen. Gud fører os mod målet. Og snart skal vi se, at langt, langt mere end det vi hernede forventede, det er beredt os, og det kan aldrig tages fra os. Så er vi dermed også frie til hver især, helt personligt og på personligt ansvar, at træffe vores valg. For gennem livet skal vi træffe nogle valg. Det vigtigste valg, det er, hvilken røst vil du lytte til? Du må selv afgøre det. Hvilken røst vil du lytte til? Og nu har vi et par formiddage talt om røsten. Og det kan gennem livet gang på gang. Hvilken røst? Hvad vil jeg lytte til? Hvad lader jeg mig påvirke af? Hvem har det afgørende ord? Han, der sidder på tronen. Skal vi fra vores sange rejse os og synge nummer 38? Til Herre, på en særlig måde at betro vores venner, der er i prøvelse og i trængsel og i det uforståelige til dig, evige Fader, du kender dem. Ja, Herre, tak, at du er alt trøsts Gud. Tak, Herre, at du også er den, der gør, hvad du vil. Du har magt i den usynlige verden, men også i den synlige og fysiske. Og om det herliggør dig og tjener bedst, der læg også din lægende hånd på syge. Giv os noget til at kunne bære vores gode kår. Herre, vi må være indviet deri, så alle dine gaver, de bliver forvaltet i troskab mod din kærlighedslov og hele din nådes rigdom. Vi beder for vores eget land, Herre, for vi er som folk sunket så dybt. Tak for alle dine kendte og ukendte, der lever skjult med Kristus i Gud. Tak for alle, der går ind i deres lønkammer og beder. Styrk alle dine, Herre, og opsøg det fortabte. Og giv os noget til at gå omkring blandt mennesker, ikke i selvkærlighedens og selvretfærdighedens holdning, men Herre, som frie til at gøre det gode, som frie til at møde enhver i Guds sandhed og kærlighed. Herre, måtte der komme en tid, hvor der fra din menighed udgår et kald, mere end et kald gennem møder, et kald fra dine helliges vandring her på jorden. Vi takker dig inderligt, Herre, at du sidder på tronen og styrer, og du har sagt forud, hvad der skal ske. Og så takker vi dig for, at da det værste skete, synes vi, og din søn blev korsfæstet, der skete din vilje. Og noget tilsvarende går vi måske i møde, når det værste sker, Herre, der fuldbyrdes din hellige og fuldkomne vilje. Og lad os kunne høre, hvad ånden siger til menighederne. Bevar os, Herre, for at lytte til fremmede røster, til andre end din, og hjælp, Herre, os alle, så vi i alle situationer har øren, der kan høre. Vi takker dig, atter, Herre, for din nådes rigdom, der også indbefatter din langmodighed med os, og tålmodighed og overbærenheds rigdom, så vi, der kan se tilbage på et langt liv, og se tilbage på utallige ting, der kun var middelmådige, og der var ringe, at du har haft overbærenhed og langmodighed. Så takker vi dig, atter, at det gode værk, du har begyndt, agter du ikke at opgive i nogen af os, men fuldfører ind til din egen dag. Lovet være dit herlige frelsernavn. Amen. Hvis ikke I er for trætte, skal vi da slutte med nummer 6.